Na Rádiu Wave začíná Liberatura, dneska bez Karolíny, jenom s Jonášem. Dneska to bude Liberatura, která se vydává do malého přímořského městečka v Itálii, kde krom takové té typicky turistické idyly najdete slavnou nuda pláž, najdete tam bar, ve kterým popijí zlodějčci a kilometr od pláže do noci svítí ropný vrty. To městečko se jmenuje Lido di Dante, přesně tak se jmenuje i povídková sbírka, kterou napsal básník Petr Borkovec. Já tě vítám. Ahoj Petře.
Jo, dobrý večer, čau.
20 let vydáváš hlavně poezii, teď je venku proza, takže nejdřív musím dostat z hlavy tuhle tu myšlenku. Píšeš prozu celou dobu a až teď ji vydáváš, anebo si prostě chtěl změnu, podobně jako když si tady před pár lety mluvil o milostných básních, to si říkal, že si potřeboval nějakou změnu, že si chtěl změnit svoje psaní a proto vyšly milostné básně. Tak jak je to s Lido di Dante?
Ne, to nebyla touha po změně. Já nevím. Prostě to místo ve mně vyvolávalo spíš prózu, protože to místo je jako plný různých jako zbytků z moře, zbytků různých příběhů, které jako mají začátek a nemají konec a dobře se to domýšlí a tak jako divných prostředků a tak a zároveň má možnost pořád tam trávit poměrně dost času, takže to znám vlastně jako dost zblízka, tahle kombinace. Já jsem předtím psal o Lidu di Dante básně, jako vlastně úplně první, co bylo, byl cyklus sonetů dokonce, který jsem teda nedopsal, napsal jsem jenom tři. A druhá věc, ta próza, já, když jsem na to myslel, protože se samozřejmě na to všichni teď ptají, proč to, tak já myslím, že mě nerozepsal ani takový ten berlínský sešit, což může být trochu podobný, protože je to jako z jednoho místa, z místa, který není tady. Ale to jsou, myslím, spíš básně jako ve větách, jsou statický, jsou založený hodně na jako pozorování věcí a tak dále. Ale že mě rozepsali úvody k autorům, který píšu pro kavárnu Fra, protože já po nějakých letech, kdy jsem měl nějaký úvody, většinou z patra a tak dále, jsem si je začal psát, jsou to takový úvody, které vlastně nejsou moc o tom, co ty lidi uslyšeli, dost o těch autorech, anebo si vybírám jednu nějakou věc z té poezie a ty úvody je potřeba psát dost rychle, nebo já to nestíhám, většinou to píšu ten den, kdy je to čtení ráno a když na to myslím, tak jsem se tím tak jako ve větách rozepsal. No. Mm-hmm.
K té knížce, kterou vlastně o těch úvodech, o autorech vznikla taky knížka, ta vyšla myslím loni, budeme se o ní taky trochu bavit, ale mně přišlo strašně zajímavé něco, co jsi říkal v rozhovoru o téhle knížce pro Český rozhlas Vltava a to bylo, ty jsi to sám naznačoval, že Lido di Dante je vlastně místo, kde čas funguje trochu jinak. To tě volně cituju, nebo to si tak interpretuju, protože ty tam vidíš, jak jsi říkal, ty začátky příběhů. A pak zákonitě buď někdo z účastníků, anebo někdo z těch pozorovatelů, což si ty musí odjet. Že to je takový to místo, kde podle mě moc lidí vlastně nezůstává. Že tam přijedou podívat, pak odjedou. To je na formát povídky vlastně asi docela geniální, ne?
Asi jo, já nevím, jako tam se to skutečně takhle jako střídá, tam neodjíždějí jenom ty turisti, ale odjíždějí tam taky lidi, kteří tam právě přijíždějí jako kvůli té temnější stránce, to znamená ty gengy těch zlodějčků, ty se tak jako taky vynořujou a zase zanořujou, ale některý se vynořujou pravidelně. Já myslím, že jako ta próza, proč próza... Je v tom i třeba praktický důvod, že mě kdysi před asi 6 lety oslovil Respekt, že by chtěli něco do, když začínali s přílohama literárními a chtěli by povídku, to bylo zrovna, když jsem byl tam, nechtěli básně a já jsem ji tam napsal, to byl začátek, jo, že je to i takhle.
Je tam ten prozaický
důvod.
Je
to prostě jenom to, že jsem měl nějaký termín, měl jsem chuť do literární přílohy Respektu, což je časopis, který čtu rád, tak to byla prýma výzva a vlastně to dlouho bylo tak, že pak mě někdo na základě té povídky taky řekl, že bych chtěl nějaký text a já jsem jako nevěděl nic lepšího, než psát o tomhle místě, který mě nějak fascinoval, napsal jsem druhou a takhle to byly 3 roky a pak jsem, když jsem viděl, že by to mohl být nějaký celek, tak jsem zabral, začal jsem to psát bez termínu a tak to vzniklo. Jo. V tom nejsou žádný, že bych chtěl psát jinak, že by ta próza byla tak jiná, než ta poezie. Není v tom ani tolik jako vůle a chtění, prostě to tak jako vzniklo a když už toho byl začátek, tak aby nebyly samý zbytky. tak jsem to chtěl nějak dokončit a udělat nějaký celek.
Povedlo se to, venku je knižka, která se jmenuje Lido di Dante, autor je Petr Borkovec, který je právě teď v Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Liberatura na rádiu Wave s Jonášem Zbořilem a také s básníkem Petrem Borkovcem. Mě teď blbý říkat ti básník, podle mě nejsi jenom básník, jsi básník, prozaik, překladatel, taky kurátor autorských čtení, co bych ještě tak mohl říct. Spousta věcí dohromady, ale hlavně se dneska budeme bavit o knižce Lido di Dante. Mně přijde strašně zajímavý, že je to povídková sbírka, která má v sobě 12 povídek, které se vlastně primárně odehrávají v tomhletom městečku nebo v takové zvláštní krajině. Ty už jsi mluvil trošku o tom, proč tě to místo fascinuje, ale můžeš mi to ještě teda nějak kondenzovaně říct? Je to teda místo, kde se střetává něco trochu turistického, ale zároveň je tam ten rub toho turistického světa, nebo jako ty ropné plošiny, ty zlodějčci a tak dál?
Jo, no fascinuje, myslím, že základní ta situace je ta, že je to místo takový jako značně fragmentární, rozdělený na několik jako věcí a vlastně teda z ptačí perspektivy rozdělený na temnější a světlejší část, k tomu se dostanu. A na druhé straně já mám možnost to městečko sledovat už, řekněme, 15 let, poměrně intenzivně, nejen v létě, ale i třeba na podzim, prostě mám možnost se tam vracet. Tahle ta situace se mi nikdy nestala. A je to místo poměrně pro mě, jako pro někoho z Louněvic pod Bleníkem, pořád jako exotický a zvláštní, plný jako typů, s kterými se musím, lidí a samozřejmě krajiny a tak, a různých příběhů, s kterými se musím vyrovnávat. A zároveň ta radost z toho, že to můžu takhle poznávat, sledovat v čase, někoho tam znát, dokonce s ním třeba mluvit, já se dost těžko seznamuju s lidma, tady už za ty léta to je. Tak tahle situace, že seš vyčleněný a nejseš vyčleněný a zároveň jako v takovým lákavým rámci exotickým, to je ono. A ten exotický rámec, no tak to se skládá z toho, že je tam moře, to je výborný, že bydlím velmi blízko pláže, takže jako z okna vidím spoustu věcí a to je pláž, která není taková ta zaflákaná těma lehátkama a tak dále, je to poslední jako z řady pláží, kam smějí psi, takže je taková divočejší. Pak je to místo, kde ústí pád, kde je delta pádu, což je teda jako místo krásných jako různých zátočin, plný vodního ptactva a prostě fantastických míst, kam se jezdí na birdwatching, jsou tam všude ty boudy a všichni všude jako tam štrachají se lidi s dalekohledama. Potom důležitá je ta nudistická pláž, tam je nejstarší nudistická pláž v severním Jadranu, kam se jezdí z daleko jako pěknějších moří a ten život nudistický pláž je opravdu bohatý. Za tou nudistickou pláží je velký, dost temný, černý les, složený ze dvou druhů borovic, kde podle pověsti začal Dante psát božskou komedii, což to není pravda, Dante je v Raveně pohřbený, ten Dante se tam nějakým způsobem pořád objevuje. No ta kombinace všech těchto věcí, a to teda zapomínám ještě na to, že na tu nudistickou pláž a na ten les je napojená dost intenzivní, jako ta temná složka, je to tradiční a velmi známý místo pro rychlý seznámení, většinou homosexuální, je to místo plný jako trans lidí, který tam jako v tom městečku všude v těch kavárnách jsou, stačí se podívat na nějaký cestovní nebo weby cestovních kanceláří, tam se to jako tamto lidi jako kritizujou, že tam nemůžou, to městečko nemývá dobrý hodnocení a prostě holandský rodiny jsou úplně vyděšený a zase někdo je jako rád, že to tam je. Tak to má takovouhle atmosféru a tak je důležitý, jak říká moje žena, celý je to malý Lido, tam vedle je Lido di Savio, Lido Adriano, to je hrozně známý, není daleko, Rimini, vlastně Caorle, taky není až tak daleko a to, co tady jako známe. A tak...
No, Bibione tím pádem taky.
Nikdo nikdy neslyšel Lido di Dante, to je Bibione, jasně, to taky není daleko, je to malý Lido, kam jezdí většinou Italové, jak říká moje žena, se prostě jezdí jako na Mácháč, je to takové jako takový uvolněný místo, kam se jede, tak jako z chalupy si takový jedeme k nějakému většímu rybníku nebo tak tady se jezdí, takže to má takový jako venkovský charakter ještě trošku a takový jako velmi lokální. Ta kombinace tohodle je přímo závratná. No.
Ty jsi mluvil o těch nudistech, ty hrajou podle mě docela obecně nahota, nebo dokonce třeba sex, podle mě v té knížce hraje docela velkou roli, ale ty nudisti mě zajímají vlastně asi nejvíc, protože jsem si vzpomněl, že v milostných básních, možná i třeba někde dřív, si psal o lidech, co sledují vášky. A teď se najednou zabýváš těma naturistama, vyhledáváš specifický skupiny nebo takový kolektivy, který se semknou kvůli nějaký takovýhle zvláštní věci? Nebo je to jenom taková schoda náhod, já do toho moc jako koukám, interpretuju?
Ne, to míříš velmi dobře. Vyhledávám skupiny lidí, kteří se takhle baví, mají svůj jazyk a řeší svoje problémy. Ano, to je pravda. S těma váškařema, tam je celá jedna povídka jako monolog na turisty. Já nejsem naturista a vlastně se v tom prostředí vůbec nějak nepohybuju. Vlastně nikoho neznám, s nikým jsem tam nemluvil. Jenom koukám. Ale nakonec... Já jsem tu povídku napsal hlavně proto, že jsem začal číst na turistický weby, jako český většinou. Jsem se díval na nějaký italský a překladat, já nevím moc italský a překladat, čem jsem si něco překládal, vlastně jsem to nepoužil. A sledoval jsem jejich debaty, jejich témata, o čem se tak baví a jakým způsobem se o tom baví. A to byl nejdůležitější impuls. A ta povídka je vlastně sestavená jako z toho, že jsem nazbíral ten jazyk. Dost dlouho jsem to čet, sbíral jsem si různý pasáž. Že zjistil jsem, že největší problém, který oni řeší, je samozřejmě jako problém mezi textilákama a naturistama a jak to dělat, aby textiláci neobsazovali stále víc a víc nudistických pláží, jak se chovat, když textilák se rozloží uprostřed a tak dále. Do toho jsem jako zakomponoval to, co jsem tam viděl, to je teda i v jiných povídkách, ale v tomhletom, ale ten jazyk a to, jakým způsobem se o tom baví, co řeší, mě připravili tam jako nějaký modely světa zvláštní. Ale nakonec já mám opravdu nejradši ten způsob vyjadřování. Potom jako jdu, to mě opravdu velmi těší si to jako vypisovat a pak to nějakým způsobem používat.
Napadá tě ještě nějaká skupina, kde bys vyhledával, nebo která by tě třeba lákala tím jazykovým vyjádřením, tím specifickým?
Já jich mám spoustu, třeba keškaři, geokeškaři jsou výborní. Outdoorová seznamka je báječná.
To se teď, jo, vlastně jo.
Teď nově jazyk lidí, kteří se baví o zbraních, třeba to je hodně na nějakých shopech, kde se prodávají zbraně, to je dost neuvěřitelný, ale mě nějak napadlo, když bylo teď jaro, že ty výhonky a tak jsou takový jako zbraně, jsou takový lesklý a ty pupeny a tak po nich stéká jako olej, tak jsem si říkal, že bych rád napsal o těch pupenech a zkombinoval to s jazykem, tak jsem na to šel. Jo, to je opravdu
jako neuvěřitelný.
Je to veliký a poměrně nechutný téma, teda musím říct, co se tam objevuje, ale pochopil jsem, jak se říká, když se rozebere flobertka, jak se říká tomuhle a tomuhle a tomuhle a někdy ty slova jsou báječný a samozřejmě i ty témata, kdy se lidi jako hodiny baví o tom, co máš udělat, když si kupuješ jako zbraň o level lepší a zjišťuješ, aby ti seděla, tak máš chodit po pokoji a mířit týden na všechno, co máš doma, jako od záclony a tak dále. A ještě nějaké další věci dělat a pak řekneš, jestli jo nebo ne. Třeba
paráda.
To se řeší jako na mnoha stranách.
Sociolingvista Petr Borkovec, bavíme se o jeho knížce Lido di Dante a budeme pokračovat za chviličku ukázkou. Liberatura na rádiu Wave s Petrem Borkovcem, který teď přečte ukázku ze své... v uvozovkách letní knížky, která se jmenuje Lido di Dante.
Dante je pohřbený v Raveně. Má to pěkný, celý ve zlatě a ve stínech, po kterých teče voda z kašniček a kolem rostou černozelený bobkový keře a stříbrný olivovníky s kmenama, co vypadá jak termitiště. Akorát, že mi nepustili až úplně dovnitř, protože mi Alice jenom tak z rozpustilosti, kterou v ní pokaždý nastartuje Itálie, schovala tričko do květináče na Via Ricci a bez trička se dovnitř nesmělo. Nahý, bezhlavý, přeškrtnutý tělo na kryptě. Žebrák, co tam stál, krásnější než všichni lidi, který jsme cestou viděli, se hned svlíkal a dost hlasitě micpal svoji košili, ale smrděl hrozivě, takže se mu podal 50 centů a sednul si před knihovnu a civěl na kola ve stojanu. Alice se pak smála, že moje tetování je mnohem lepší než nějaký polo od Armaniho a že jsem klidně mohl ke hrobu s ní. Chtěla jít dovnitř ještě jednou, ale já nechtěl. Vlastně mě to nezajímalo. Malý Lido za Ravenou, kam jsme odpoledne dorazili, se taky jmenuje po Dantovi, protože za pláží je velký černý les, kde začal psát tu svou divadelní hru. Alice, která hodně čte, mi řekla, že Dante do toho lesa pořád chodil a viděl vlka, co se pak změnil v leoparda, který ale vypadal jako had, a potom zas v dikobraza a nakonec v tajemného průvodce a o tom je začátek hry. Alice rozhodla, že první, co uděláme, nebude moře, ale tenhle les. Byl jsem proti, protože italský moře je italský moře a konec konců přijeli jsme kvůli němu. Miluju ho, protože Italové se dovedou na pláži chovat, neřvou, nežerou svačiny. Italský děti nerozhazují písek na všechny strany a jejich rodiče je nepouštějí do vody nahatý. Italové na pláži tiše kouřej a típají cigára hluboko do písku, s koupáním to nepřeháněj a když je čas na oběd, skoro všichni zmizejí v restauraci. Taky večer je to u italského moře dobrý, protože po 8 už je Italům zima a stejně musí všichni večeřet. Italové jsou vůbec disciplinovaní a choulostiví. Když se dělají vlny, do vody radši nelezou. Mám rád starý italský manželský páry, na kterých je vidět, že jsou s plážem a zžitý, přikodrcají se v pandičce už v 6:30 ráno, vybalej sedátko a lehátko, starý ženský ve slunečních brejlích jak herečky a zároveň v květovaných sástěrách bez rukávů, jak někde v Benešově u Rybníka. Chlapi neuvěřitelně rychle a bez námahy píchnou slunečník do písku těsně u vody, ve vlhkém pruhu. Každý se otočí na svou stranu a beze slova koukají na ocelový moře. Pak si zatelefonujou s mladejma a v 9:30 už jsou doma v chládku. Na plážích jsou mušlový bary s rychlejma barmanama, který před tebe položí talířek pod kafe přesně ve chvíli, kdy řekne, že chceš kafe, kde kobliha stojí stejně jako všude, nikdo tě neprudí s placením hned a nekouká, jak daleko jdeš s hrnkem, abys ho náhodou neukradl. Ale Alice chtěla do čtenářského lesíčka.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiovi posloucháte Liberaturu. Bavíme se dneska o knižce Lidody Dante Petra Borkovce. Petře, tak já se teda vrátím k té proze. I když vím, že se tě na to všichni ptají, tak já nebudu výjimka. Ty jsi na Vltavě říkal, že mezi svou prozou a třeba tou poslední sbírkou, to znamená Verniš, respektive Milostné básně, není zas takový rozdíl, jako by byl mezi těma posledníma sbírkama a těma sbírkama ze začátku 90. let, například. Nebo možná i těma pozdějšíma. Stejně by mě strašně zajímalo, nebyl pro tebe ten přechod na prozu nějakým způsobem občerstvující zážitek? Teď mě napadá třeba, jestli se najednou při psaní prozy nemusíš vyrovnávat s úplně jinýma autorskýma blokama nebo výzvama. To znamená, najednou musíš třeba stvořit věrohodnou postavu nebo musíš to nějakým způsobem dokončit, vypointovat a tak dále a tak dále. Já vím, že básně musíš taky vypointovat, ale přece jenom to je možná trochu jiný druh výzvy, není?
No, asi jo, ale já jsem to právě mluvil o tom, co mi připadá společný, co mi připadá společný mezi psaním básní a psaním povídek, v čem vlastně takový rozdíl nevidím. A já nevím, já se asi tomu bráním, protože mě právě jako furt filozofovat o tom, jako jaký je v tom rozdíl a tak dále. No jistě jsou tam nějaký potíže jiný. Já myslím, že mám potíže s dialogama, nebo je to pro mě nejtěžší a to, já jsem o tom moc nepřemýšlel, jenom vidím, že tam víc škrtám, že to opravdu je seškrtaný hrozně moc a jako mnoho variant a tak dále. To v těch dalších jako textech nemám. Ale já nevím, třeba jako v básních střihy, jako střihnout uprostřed básně mezi jednou a druhou slokou, dívat se najednou na tu věc úplně jiný perspektivy, to je myslím tady taky právě, když píšu, tak vlastně nejdu dál, když mám hotový celý odstavec a myslím si v tu chvíli, že je jako perfektní, tak to mám stejný u těch básní. Nějaký motivy, které třeba v těch povídkách jsou stejný, jsou postavy, které se opakují, nebo situace někdy i stejně tak formulovaný. To mám vlastně ve sbírkách taky. Jo.
Pojďme to otočit. Já vím, že jsi mluvil i o tom a vím to, že jsi schopnej i v básních se nějakým způsobem stylizovat. Samozřejmě, že to dělá do jistý míry každý, ale u tebe si myslím, že je to alespoň poslední dobou nějaká něco specifického pro tebe, že v těch textech vlastně je daleko větší stylizace, než by se třeba čekalo. Takže to vlastně pominu, ale tak to pojďme otočit. Tak mi řekni, proč okolo prozy a poezie je tenhle ten mýtus? Proč si lidi myslejí, stejně jako já, že je důležitý se potom bavit o té rozdílnosti, když je to možná hrozně podobný? Proč tam ten mýtus je?
Možná mě asi trochu vadí, že se pod tím, když se jako rozdíl mezi tou poezií a prózou, takže se možná na straně té prózy myslí jeden druh prózy a na té druhé se jeden druh určitý druh poezie, ale tak to není, je celé jako vějíř prózy a vějíř poezie a já nevím, jak když si vezmu třeba knihy Rolanda Bartha nebo třeba Ladislava Šerýho s tom, co se tady píše, toho, co se píše teď, mě napadá, tak ten nerozdíl je jako markantní. Ty texty jsou jako nějaká kompozice a nějak vracející se postavy, věrohodný dialogy, jeden prostě mluvčí, který vlastně mluví v určitý rovině a když vzpomíná, tak je to řečeno, že vzpomíná a tak dále, tak to je ale jeden druh prozy a tyhle ty prozaici to takovýmhle způsobem nemají, tak já si to vymezuju vůči, nebo nevím, tak si vzpomenu samozřejmě i na třeba na Nabokovovy povídky některý, některý ne, některý větší věci ne, některý ano a ten rozdíl nevidím. Ale upřímně řečeno, ten, jak říkáš, ten mýtus, já si to nemyslím a moc to u jiných jako lidí, jako, že bych to nějak prožíval, jak oni to prožívají, že je to jiný, že se na to doptávají a tak dále, tak já si toho tolik nevšímám. Jako.
Petr Borkovec v Liberatuře a ještě jednou se vrátíme ke knižce Lido di Dante.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, mým dnešním hostem je Petr Borkovec. Už jsme trochu probrali Lido di Dante, poslední knížku, kterou vydal nakladatelství Fra, jako ostatně spoustu Petrových knížek, a která se bude představovat na podzim, to můžeme asi říct. Kdy bude křest?
12. září ve Fra.
Výborně. A teď ti dám takovou bilanční otázku. Ty jsi začal s texty, nebo já si pamatuju texty z 90. let, takový ty kratší, úsporný, mezi oknem, stolem a postelí, kde vlastně často nejsou ani souvětí, ale třeba jenom nějaký větný ekvivalenty, jenom takový uskřípnutý části vět a najednou pak když si člověk třeba přečte ty milostné básně, anebo ostatně Lido di Dante, tak najednou vidí daleko volnější styl. Co to máš za vývoj, který se tak rozvolňuje? Přemýšlel jsi nad tím někdy, podíval jsi někdy zpětně na ty kousky a neříkal jsi, to je zajímavý, že ten můj vývoj jde vlastně opačným směrem, než třeba u některých jiných autorů, který redukujou a ty tak vlastně jakoby uvolňuješ spíš to svoje psaní? Dostáváš do něj taky humor třeba?
No já jsem samozřejmě takhle jako nepřehlížím to a neformuluju. K těm starým textům se ani moc nevracím, ale zároveň si ještě pamatuju a občas samozřejmě někde je čtu a jako nezavrhuju je. To je těžko říct, prostě já jsem nějakým způsobem nějaký léta psal, dost mi záleželo na tom, aby jedna kniha jako navazovala na tu druhou, zároveň se někam posunula, líbily se mi takový ty malý posuny, pak mě to najednou celý nějak přestalo bavit, zdály se mi ty věci podobný, tak jsem přestal vydávat a jako komponovat ty knížky. Důležitý je, že to šlo lehce, mě na tom jakoby trošku přestalo záležet. Nebylo to, že bych byl tak zhnusen z toho, co píšu a z toho, jak je to pořád stejný. Nějak to tak jsem prostě přestal mít chuť, tak jsem se tím nechal vést. Jo. A vlastně 8 let nic jsem nevydal, něco vznikalo, ale vlastně málo. A pak najednou jako začaly vznikat ty krátký milostný básně. Já vím, že první, co mě zaujalo, že najednou, že jsou všechny stejně krátký. Takže vlastně krátkost byla taková, že to bylo první, proč jsem je začal jako rovnat k sobě. No myslím si, že tam jako sehrálo roli moje jako trávení času u internetu a hledání si těch různých jako řečí a jazyků, o čem jsme už teda mluvili. To mě fascinovalo, zarazilo. Všiml jsem si hned, že to je moc řídký, ale když to člověk dělá nějakou dobu, tak na 10 veršovou báseň schromáždí materiál a začalo se mi najednou líbit, že vlastně do toho že to je jako jiný způsob práce, jiný způsob psaní básní, kdy se jako nevkládáš do toho moc sebe, můžeš si to naplánovat, je to takový sběratelství zvláštní. Já jsem se toho bál, samozřejmě jsem si chvíli říkal, no to nejsou básně, že to, je jako, to musí jako jít dál, když já to vždycky dopisuju nějak, ale té práce jako je tam málo. No a pak jsem si říkal, no tak zajímavý je to především proto, že je to jako změna práce, tak si na to zvykni, to takhle se dělají taky básně. Jistě vidíte na to, že je spoustu příkladů, kdy to, jako, nevím, třeba moje oblíbená vídeňská skupina, když si první, co si vzpomenu, tak tam se ty texty dělali jinak a tak. Takže, ale to já jsem k tomu nikdy neměl blízko, vlastně jsem tím dost pohrdal a tak dále, najednou se mi to líbilo. No, takže to není žádný rozhodnutí, je to chuť dělat něco jiného, zatím taky není, to je spíš jako radost toho, že to takhle jde, ale je to stejně jako u tam těch básní, zase hledám to, co to má společný. Mě tam to, ty básně takový, jaký byli předtím, bavili a nějakým způsobem šli, bylo to pro mě snadný a najednou to, mě velice těšilo tohleto, taky to nějakým způsobem šlo. Mělo to nějakou lehkost, rád jsem k tomu sedal a to bylo to, co pro mě bylo nejdůležitější, tak to prostě začalo vznikat.
Mm-hmm. No a co teď? Teď píšeš novou sbírku a zajímalo by mě, jestli máš zase nějakou jinou metodu psaní, anebo pracuješ zase s tím takovým možná trochu právě prozaickým, možná proto ti to přišlo takový podobný, že mi to přijde jako takový trochu prozaický způsob psaní, že jen tak střádáš ty informace a pak s nima trochu pracuješ. Používáš tuhle metodu i teď na tu novou sbírku?
Jo, akorát je to takový literárnější, ta sbírka se jmenuje Herbář k čemusi horšímu a má podtitul Ohlasy a centony a procvičování a je tam víc než jinde jako práce s českou poezí 19. století, jako z počátky novočeského básnictví s Támovcem a s Puchmajerovcem a hlavně s Milotou s Děradem Polákem. Nepokrývá to celou tu sbírku, ale jako je to důležitý. A potom další zdroj je čtení jazykový poradny a Ústavu pro jazyk český a z článku V naší řeči. Takže tam jsou jako etymologický básně. Moje žena, která to vlastně četla, tak si myslí, že to není pro nikoho. Je to trochu úlet, ale já to vydám.
Býváš ještě nervózní před vydáním knížky?
Před vydáním sbírek básnických, tak jako jsem vzrušen, ale nejsem nervózní. Před vydáním téhletý prozaický knížky jsem byl jako když jsem vydával Poustevnu v roce 91.
Jak to?
Nevím, to je prostě, je to zároveň, samozřejmě tak člověk čeká, co bude, když je to jiný, ale tak třeba proto, že to čtou, tuhle knihu čtou lidi, kteří sice vědí, že něco píšu, třeba i něco mají doma, ale vlastně to třeba nečetli. A teď to čtou a třeba se u toho smějou a pak mi píšou, že si to četli společně doma a že se bavili. To mě velmi těší, no. Tak, jako, tak je to z toho, si už jako zažívám v 47 něco, nějaký druh ohlasu, který neznám. No tak jsem z toho trochu nadšený.
To je dobře. Já myslím, že super moment na to, aby jsme si teda řekli ahoj. Doufám, že dostaneš spoustu ještě takových hezkých reakcí, nejen teda na tvoji prózu, ale i na básně, u kterých ti třeba taky lidi budou říkat, že si je četli společně a že se smáli. Já myslím, že minimálně u Milostných básní nebo u Verniše to zažít jde. Takže Petře, moc díky, že jsi sem přišel.
Taky děkuju.
No a my se zase uslyšíme příště. Mějte se krásně.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.